Sko, ég stödd í Ytri Fagradal og þar eru bændurnir Halla Steinólfsdóttir og Guðmundur Gíslason og ég komin hér. Aðal erindi þetta skiptið að fylgjast með því þegar hún Heiða Guðný Ásgeirsdóttir sem alveg af hinum endanum á landinu frá Ljótárstöðum í Skaftártungu. Hún komin hér til að fóstur telja og ekki í sauðfé eins og ennur svona kannski algengast. Hún þarf að fóstur telja í geitunum sem eru hér. Þeir eru með 19 geitur, Halla, eða ekki? 19 hausar.
19 hausar, þetta nú svo sem fóldu að kýrum líka.
Og er það ekki geitungar?
Það hljóta að vera geitungar, jú.
Svo núna búið að útbúa hér svona nokkurs konar rennu þar sem að fyrst gemlingarnir og svo geiturnar koma hér í gegn, koma inn í þennan hvað heitir þetta heiða?
Þetta bara kallað búr, þetta talningabúr.
Koma inn í svo kallað talningabúr. Hvað segið þið? Setið þið svo málningu á þar? Þeir eru búið að telja þeim og lesa á tækið. Hvað þýtti þetta?
Hún fer bara svona þessu seginni þegar hún eitt í henni.
Já.
Flesti gemlingarnir eru með eitt lamb.
Já, ok. Þannig það bara svona normið, eitt lamb.
Ef ekki fullorðnu ánum, þá fara þeir ómertar með tvö lamb. Því það algengast.
Eru
tvö?
Hér eru tvö, þá fær hún bláan lit. Á bakið.
Og tvílan gældarotna hann var.
Svo tel ég einu þuru sem uppáhald, eða ekki? Mikið uppáhald. Hún sko ekki gæld, segir Heiða.
Það eru tvö einu bara, viltu taka hann tilbaka?
Já, hún á bara að fara tilbaka.
Jú, það eru fjóri einu sko.
Það eru fjóri einu?
Já.
Það bara svo vel.
Þetta var Úrsúla. Nú fara gemlingarnir aftur yfir í sína kró. Búið að merkja marga bláa sem eru þá með tveimur lömbum, sem eru rauða sem eru þá geldir og flestir eru ekki með neitt merki og það eru þeir sem eru einlendur. Það sem sagt vetur gamlar kindur. Og núna næsti kafli, nú á að telja í geitunum sem eru þar 19 geitahausar. Hvað eru margar höðnur, Halla? Það eru 16. Já, þá eru höðnurnar komnar hérna til hennar Heiðu. Og þetta alveg eins, Heiða? Er þetta alveg sama systemið?
Já, þetta alveg sama systemið. Það bara þarna, oft erfitt að telja geitum að þetta oft svo snemma.
Já.
Í febrúar, mars, það það bara annars meiri burði, það ekki hægt að telja.
En þetta hérna, það eru fastandi?
Já, það verður að vera fastandi. Það alveg nauðsilegt, sólarhings fastandi. Já. En það ég þarf að kjörna.
Stutt í hana eða?
Já, það eru stutt í hana.
Allaveg ekki,
það komið slætt undir hana líka. Já, ég held að sé, nei, ég ekki viss.
Það eru geitur yfirleitt ein kýða, eða hvað segir maður?
Ein kýða, tví kýða, jú, maður segir það held
ég. Já.
Tví kýðlingur.
En eru þar oftast, sem sagt, með einu kýði?
Ég fengið tvær, ég byrjaði nú 2019.
Já.
Tvær verði hérna tví kýða.
Já, það er semst bara freka sjaldgæft.
Já, svona, allavega með þennan hóp, svona til að byrja með.
En þér finnst það þær eru skemmtilegar?
Já, það eru mjög skemmtilegar. Það er hún frík.
Þetta er frík.
Hafrarnir eru alltaf í.
Hafrarnir eru alltaf í, já.
Hafrarnir voru alltaf með þeim. Er það hérna, var það óvart eða þið bara hafið þetta þannig? Já.
Ég verður nú kannski að gera þessa.
Þessi er fyrir heldur en þessi sko.
Já, ok.
Þetta verður búið fyrir helgi.
Já. Það er komið slætt undir þess að
gera. Merkjaði eitthvað?
Nei.
Það ekki að mála þér bláar.
Nei, alls ekki.
Hún á heitir Jörð. Það er stórkostlegt. Já. Þetta er svona svolítil goðafræði nöfn.
Já.
Mér láðist að spyrja Höllu til hvers þau væru að fósturtelja en fékk svo frá henni eftirfarandi pistil. Að telja fósturvísa í ánum er eitt af þeim verkfærum sem bændur geta gripið til sér til hagræðingar á sauðburði. Allar ær ættu bara að vera tvílæmdar og hægt að ganga því vísu. En nei, þetta er eitt af því sem ekki er hægt að stóla á hjá sauðkindinni. Sumar ær eiga til að vera þrílæmdar, fjór, fimm og alltaf sexlæmdar og aðrar einlæmdar eða jafnvel geldar. Þegar bændur vita hversu mörg fóstur að finna hjá hverja á, er hægt að grípa inn í með fóðrun til dæmis hjá fleirlembum og einlembur eru ekki á besta fóðrunu endilega. Þegar kemur svo að sauðburði er hægt að grípa inn í og venja lömb frá fleirlembum undir þær einlembdu. Oft er þetta mikið púsl en borga sig klárlega þegar vel tekst til. Mér þykir mestum vert að finna þá gemsa eða veturkamlar ær sem eru tvílembdar og eins þær sem hafa látið eða eru geldar. Herri, nú ætla ég aðeins að fá að spjalla við hana Heiðu og með langar að vita hvernig byrjuðu þessar fósturtalningar, veistu það?
Já, þetta byrjaði hérna á Íslandi þannig að það kom normaður svona rétt upp úr 2000 til Íslands og fór að telja nokkrum bæjum. Aðalega á Vesturlandi og við Hrútafjörð og svo þetta 2003 þá fréttir Ella, vinkona mín, af þessu, býr út í Skaftungu, súkona, og hún sagði mér frá þessu og við ákvaðum að þetta verður nokkuð sniðut. Og þessu töfðum sambandið þennan Norman, hann kom, þetta var á vegum, mannjálega vegum hvað sem var, bændasamtakana held ég, sem að fengi hann til þess að koma. Og við fórum sem sagt og hjón Norðan Öxarfirði og vorum hjá með honum á hesti eina helgi í janúar og hann sýndi, þú kjöndi okkur á græðnar og sýndi okkur þetta svona og hann flutti inn sem sagt þessi tvö fyrstu tæki. Kom með næst.
Þetta er sem sagt alveg sérstök fóstur talningar tæki.
Alveg sér útbúin í þetta verkefni og þau fást sem sagt eru frá Skotlandi þessi tæki og heita Óvískan fjögur. Sem við erum þetta konið í sex núna, það er aðeins svona, þetta er alltaf bara veist, sama tæki í rauninni, bara svona eins og nútíminn þetta er bara léttar á meðfæralega tæki, svona digital skjá og eitthvað svoleiðis, en þetta er alltaf bara, þetta er bara sónart, þetta tæki sendir bara hljóðbylgjur inn í kindinu og beinagrindar endur kasta, þannig að myndin kemur á skjáin.
Og þetta er alveg skýrt, það er aldrei neitt vafi.
Jú, það er oft vafi, já. Þetta er langt fyrir að vera skýrt, þetta er Ef að einnar eru vænar þá er erfitt að telja þeim og það með alls ekki vera sattar. Það verður að taka svolítið vel inn úr þeim af því að ef að vömbin er mjög stór og útkýld og stendur svona aftur í læri þá er mjög erfitt að telja af því að við förum að nema hann upp í auðablettin sem er hægra með við júrað. Og það verður mjög erfitt bara að tróðast nú að hátt upp í náran ef að vömbin er full og svo fer náttúrulega eftir ef það djöflast alveg svo vilsingar þá er erfitt að telja þeim og svo náttúrulega bara Það þetta eftir aldri á fósturinnum, það erfiðar að telja, hann ekki hægt að telja að við erum undir 40 daggömmul og það erfiðar að telja eftir sem við verða eldri. Ef við erum orðin 80 daga þá er orðið seinlegt og erfitt að telja.
Já, þá verður að sjá bara hvað er mörg.
Já, þá eru hann svo stór og renna meira saman og fara svona, þeir fara niður á belgin eftir því sem að fósturinn stekka, þá fara þeir niður úr auðablettinum, niður á belgin og þá þarf að tegja einhvern veginn skinnið til þess að reyna að sjá fóstrinn af því að það er ekki hægt að sjá í gegn það sem ullin er. Það verður að vera í auðast þetta skinninu.
En þetta hefur alveg breyst um landið. Þú sagðir að væri sjö tæki sem að væri verið að nota í svona...
Já, það hefur fjölgað heldur ekki þessu. Við vorum fyrstu tvö árin, svo kom Guðbrandur sem að býr í Dölunum, hann kom inn næstur og svo hafa svona tínstinn einn og einn í viðbútt og við erum sjö núna sem
sagt. Fleiri og fleiri bændur sem nota sér þetta.
Já, það er þannig sko. Það er alltaf ár frá ári aukning. Þetta er alltaf sami rúntur undir sömu bæðinir. Það er nánast engi sem hættir og svo bætist alltaf við. Þannig að það eru tækinu, þetta er að taka mismikið sko en alveg, þetta er náttúrulega hellingur sem talið í, sjálfsagt helmingur og sauðfjá landinu eitthvað þess.
Það eitthvað þannig.
Já.
Og svo ertu með þetta fósturtalningabúr, lest þú smíða það, eru þið öll með svona búr sem þær fara inn?
Já, öll með mjög svipubúr. En þetta bara, já, þetta bara smíða fyrir okkur, svona eftir fyrirmynd.
Þetta svakalegur, kannski svona, maður segja, talningarúntur sem að þú ferð, ertu alveg hvað, 1.5 mánuð?
Já, ég alveg 6 vikur. Þetta bara svona vertið sem að snýst þá bara eingöngu þetta. Ég leggst alveg út, sko. Þælis bara og tel.
Og hvert ferðu?
Ég keiri alveg hringin, sko. En ég mest þess að á Suðurlandi og Austurlandi, þá aldrei mikið, Austfjörðum, Austurlandi. Og svo svona lítið eitt á Norðurlandi og svo daldið Reykjálsveit, Ströndum, fyrir þetta Ísifjörði og svo aftur á Suðurland.
En þetta þó nokkuð mikið. Og þá yfirgefur búskapin í Ljótarstöðum, á Ljótarstöðum, hvernig gengur búskapurinn á Ljótarstöðum?
Ég veit ekki hann að það gangi bara bærilega, sko, ég frétt allavega ekkert annað, ég með bara fínustu manneskju, kona sem að er að gefa fyrir mig og sjá þú veist, bara köttin og blóminn og tíkina og svona, eitthvað, og svo þarna, systu dóttur mín og hennar maður, þau búa þarna á jörðinni hjá mér og þau hjálpa henni svona ef eitthvað kemur upp á og setja inn fyrir hana hei og svoleiðis, þannig hún ekki vélamannestja, þannig að þetta alveg í góðum höndum.
Hvað ertu með margt fyrir?
Það nú komið niður fyrir 400. Það
svona... Það samt svolítið.
Já, alveg nóg.
Heyrðu Heiða, takk kærlega fyrir þetta og gaman að hitta þig hann.
Sömuleiðis, takk.